พลเขาอุปมาว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางอันนี้เป็นอุปมาที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆการดำเนินชีวิตก็คือการเดินบนเส้นทางนะที่ทอดยาวแต่เราไม่รู้ว่ามันจะยาวไปถึงไหนและข้างหน้าจะเป็นอะไรคนที่เดินทางเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะแต่มีสองประเภทใหญ่ๆนะที่น่าสนใจนะประเภทแรกคือนักท่องเที่ยวประเภทที่สองคือนักสำรวจนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเวลาเขาเดินไปที่ไหนก็ตามก็จะแสวงหาความสะดวกสบายไปหาที่ที่มันมีวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็ปรารถนานะสิ่งที่ให้ความร่มรื่นถ้าไปเจอเส้นทางไหนที่มันขรุขระเป็นทางชันมีหญ้ารกหรือว่าเป็นที่ที่ทุรกันดารเขาก็ไม่ชอบจะบ่นโวยวายขัดอกขัดใจเพราะว่าเขาแสวงหาความสะดวกสบายหรือว่าสิ่งที่ถูกใจที่ที่มันมีร่มเงาแดดไม่ร้อนมีลมเย็นสบายถ้าเจอไหนที่อากาศร้อนอ้าวก็จะหงุดหงิดนี่ต่างนักสำรวจนะสำรวจเนี่ยไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนมันจะลำบากยังไงเขาก็ถือว่าได้ความรู้จะไม่หงุดหงิดหัวเสียแม้ทางจะลำบากอยากจะรกทางจะชันเพราะว่าได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทางมันรกตรงนี้นะมันทุรกันดารก็พอใจเพราะได้ความรู้วิสัยของนักสำรวจนี่ก็เป็นผู้ใฝ่รู้ไม่ได้แสวงหาความสะดวกสบายถ้าเจอสถานที่ที่มันร่มรื่นมีทานใสมีน้ำตกเขาก็พอใจไม่ใช่เพราะว่ามันถูกใจแต่เพราะได้ความรู้ว่าตรงนี้มันมีธรรมชาติแบบนี้เวลาเจอถิ่นทุรกันดารแม้จะเป็นทะเลทรายนะนอกจากเขาจะพอใจที่ได้ความรู้แล้วเขาจะสำรวจต่อไปนะว่าเออมันมีอะไรให้เรียนรู้บ้างอาจจะพบว่ามีแมลงบางชนิดอาจจะพบว่ามันมีงูบางชนิดหรือว่ามีแมลงป่องตะขาบซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ที่มีพิษแต่ว่าเขาก็ได้ความรู้นะว่าเออมันมีสัตว์ชนิดนี้ส่วนนักท่องเที่ยวถ้าเจอสัตว์เหล่านี้ก็จะตกใจไม่ชอบรังเกียจมีความขยะแขยงเขาสำรวจนี่แม้เจอความยากลำบากยังไงเขาก็ถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าได้ความรู้เจอสัตว์ที่มีพิษจะเป็นแมลงผึ้งต่อแตนหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายเช่นตะขาบงูเขาก็อยากจะรู้นะว่าเออมันมีพิษแค่ไหนไอ้ความอยากจะรู้ว่ามันมีพิษอย่างไรหรืออยากจะรู้นิสัยธรรมชาติของมันบางครั้งก็อาจทำให้เขาต้องเจ็บต้องปวดเพราะถูกมันกัดมันต่อยแต่เขาก็ไม่ได้โมโหโกรธาก็ถือว่ายอมแลกเพื่อได้ความรู้ และบางทีก็จำเป็นด้วยนะถ้าต้องการรู้ว่ามันมีพิษแค่ไหนมันมีนักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งนะมีชื่อมากเพราะเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงต่างๆทั่วโลกและส่วนใหญ่ก็เป็นแมลงที่มีพิษมดผึ้งต่อแตนถ้าจะทำความเข้าใจนิสัยใจคอธรรมชาติมันก็ต้องยอมเจ็บยอมปวดเพราะถูกมันต่อยถูกมันกัดแต่เขาก็ยินดีเพราะถือว่าแลกเป็นสิ่งที่ต้องแลกเพื่อได้ความรู้แล้วเขาก็เชื่อความรู้นี้มันเป็นประโยชน์นะต่อมนุษยชาติและตอนหลังไอ้การถูกต่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นผลข้างเคียงจากการไปศึกษาธรรมชาติของแมลงหรือสัตว์เหล่านี้บางทีต้องยอมให้มันต่อยเพื่อที่จะได้รู้ได้ซ้ำนะว่าไอ้พิษของมันเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเพราะเขาตั้งใจจะทำดัชนีหรือว่าคะแนนนะของพิษของสัตว์ชนิดต่างๆตั้งแต่0ถึง4 4นี่ถือว่าหนักมากไอ้แมลงเช่นต่อแตนชนิดนี้เนี่ยมันมีพิษแค่ไหนอยากจะรู้ต้องให้มันต่อยให้มันกัดถามว่าเจ็บไหมปวดไหมปวดนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทุกข์เลยเพราะว่าก็ได้ความรู้ก็เลยรู้ว่าผึ้งนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่พิษของมันก็แค่2เท่านั้นแหละแต่ต่อแตนบางชนิดนี่พิษของมันนี่ถึง4เลยทีเดียวความรู้แบบนี้จะได้มาก็ต้องยอมเจ็บนะยอมให้มันต่อยนี่เป็นวิสัยของนักสำรวจนะก็คือว่าไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวลำบากและบางทีก็เข้าหามันซะด้วยเพราะว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้หรือการได้ความรู้ในธรรมชาตินักสำรวจเป็นอย่างนั้นแหละนะคือว่าไม่ได้แสวงหาความสะดวกสบายแต่มุ่งที่จะแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเส้นทางที่เดินสถานที่ที่ไปสำรวจมันจะลำบากอย่างไรเขาก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับความยากลำบากแถมยินดีด้วยซ้ำเพราะได้ความรู้เวลาคนเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ดำเนินชีวิตอย่างนักท่องเที่ยวคือแสวงหาความสะดวกสบายจากชีวิตอะไรที่มันถูกใจก็เข้าหาและแสวงหาแต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีอะไรที่จะถูกใจเรา 100% ในชีวิตนี้มันก็มีทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจในคนที่แสวงหาความถูกใจเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความแค้นเคืองเกิดความเครียดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงในการที่แสวงหาสิ่งที่ถูกใจก็ทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นผู้ใฝ่เสพสิ่งที่ถูกใจอันนี้เรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนกับนักท่องเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ปนเปื้อนตนความสะดวกสบายแต่ชีวิตแบบนี้มันก็มักจะลงเอยด้วยความทุกข์นะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ถูกใจบนเส้นทางชีวิตนี้แต่สิ่งที่ไม่ถูกใจนี่มันมีมากกว่าด้วยซ้ำและแม้แต่สิ่งที่ถูกใจมันก็ถูกใจประเดี๋ยวประดาชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าใจของเราก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยสิ่งที่เคยชอบคันได้มา ก็อาจจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่พอผ่านไปมันก็ไม่มีความสุขซะละมันเบื่อมันอยากจะได้อะไรที่มันแปลกกว่านั้นอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยถูกใจพอผ่านไปมันก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปซะแล้วหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ธรรมดาอันนี้ก็เราก็สังเกตได้จากชีวิตของเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือข้าวของเครื่องใช้ไอ้ที่ซื้อมาก็เพราะมันถูกใจแต่พออยู่ไปก็กลายเป็นเบื่อไม่ใช่แต่สิ่งของและสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นตำแหน่งเกียรติยศนะคนที่อยากเป็นครูใหญ่ที่ตอนที่ได้เป็นก็มีความสุขแต่พออยู่ไปเป็นครูใหญ่ไม่ได้ 3-4 ปีมันเริ่มเบื่ออยากจะเป็นผู้อำนวยการบ้างแล้วหรืออยากเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นอาจจะอยากจะเป็นส.ส.แทนหรือเป็นนายกอบต.เพราะมันดูโก้มันดูเก๋ดูมีอำนาจมากกว่าและสิ่งที่ถูกใจมันก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆจนบางทีมันแสวงหาไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของผู้ที่แสวงหาความถูกใจนะไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไปเรียกว่าจากเที่ยวเมืองไทยทะลุโปร่งแล้วมันก็ไม่มีความสุขมันต้องไปไกลกว่านั้นไปประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วก็ยังไปสักพักก็เบื่ออยากจะไปข้ามทวีปแล้วก็แสวงหาความพอใจความถูกใจไม่จบไม่สิ้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะว่าเจอความไม่ถูกใจเจออุปสรรคเจอความยากลำบากซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ไม่ถูกใจนะเราทางพระเรียกว่าอนิจฐารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์เรียกว่าโลกธรรม8แต่ที่มันเป็นปัญหาจริงคือโลกธรรม4ที่เป็นฝ่ายลบนะคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและทุกข์ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งทุกคนต้องเจอถ้าเราแสวงหาแต่ความสะดวกสบายติดสุขติดสบายพอมาเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามันก็เกิดความทุกข์เกิดความคับแค้นเกิดความเศร้าเกิดความกัดกลุ่มวิตกกังวลในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ดำเนินมีชีวิตอย่างนักสำรวจเราคิดที่จะตั้งใจที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งแม้ว่าจะเจอสิ่งที่เป็นลบนะทำงานแล้วล้มเหลวคนธรรมดาคนส่วนใหญ่ก็จะทุกข์อาจจะวุ่นวายเสียอกเสียใจแต่คนที่ใฝ่รู้เขาก็จะพบว่าอะไรมันทำให้เกิดความล้มเหลวขึ้นความล้มเหลวก็มันก็ให้ความรู้กับเราเวลาเงินหายของหายคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจขับแค้นแต่คนที่ใฝ่รู้เนี่ยนะเขาจะมองว่าเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้จะอาจจะเรียนรู้ว่าเป็นเพราะเราประมาทเป็นเพราะเราสุพระสับเพร่าเผลอเลอะหรือจะรู้ลึกไปกว่านั้นว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่กับเรามันไม่ได้เป็นของเราจริงๆนะมันเป็นของชั่วคราวอันนี้ถือว่าได้ความรู้นะถือว่าได้กำไรนะเสียของเสียทรัพย์แต่ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมเวลาเจ็บเวลาป่วยนะคนที่แสวงหาความสุขความสุขสบายก็เอาแต่ตีโพยตีภัยทำไมต้องเป็นฉันแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจใฝ่รู้อย่างนักสำรวจเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างนะว่าที่เจ็บป่วยนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยไปเป็นเพราะเราไม่ออกกำลังกายเป็นเพราะเราไม่คุมอาหารเป็นเพราะเราเครียดเกินไปก็ทำให้สามารถจะปรับปรุงการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นหรือยิ่งนะคือการได้เห็นว่าสังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่ตอนนี้แม้แต่เดินแค่ก้าวเดียวหรือแม้แต่ลุกจากเตียงก็ปวดไอ้การเดินไปเข้าห้องน้ำกลายเป็นเรื่องที่ยากแสนสาหัสเพราะร่างกายมันไม่เป็นไปดั่งใจมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราผมก็ได้เห็นเลยนะทั้งอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเห็นว่าร่างกายมันสิ่งที่เปราะบางมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขหรือหวังพึ่งความสุขจากมันได้อันนี้เราทุกขังหรือว่าเห็นความพร่องของร่างกายว่าไม่สมบูรณ์พร้อมอันนี้ก็ทุกขังอนัตตานี่ก็เห็นชัดจากการที่สั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้มันเป็นไปดั่งใจก็ทำไม่ได้เดี๋ยวว่าจะกายเลยใจก็เหมือนกันอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ที่เหงาหรืออารมณ์ที่เดือดดาลจะสั่งให้มันสงบสั่งให้มันเย็นก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ฝ่ายรู้จริงๆก็จะพบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรที่โมโหโกรธาที่มีความหงุดหงิดนะกังวลนี่เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าไม่รู้ไฟรู้มันก็จะเห็นนะมันก็ได้ความรู้เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบวกหรือลบนี่มันก็เรียกว่าดีทั้งนั้นดีตรงที่ได้ความรู้ทีแรกก็เห็นว่าร่างกายจิตใจนี่ไม่เที่ยงใหม่ๆก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอากาศเช้ายามเช้าความรู้สึกก็แบบหนึ่งพอตกค่ำก็ความรู้สึกก็แบบหนึ่งอากาศร้อนความรู้สึกก็แบบหนึ่งอากาศเย็นสบายความรู้สึกก็แบบหนึ่งหรือใครพูดดีกับเราเราก็รู้สึกแบบหนึ่งใครพูดไม่ดีกับเราเราก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งอาจจะเห็นไปข้างว่าโอ้คนที่เขาทำดีกับเราวันนี้ไอ้เมื่อวานนี้เขาทำกับเราอีกแบบหนึ่งเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเราทำถูกใจเขาเขาก็เลยชมเขาก็เลยดีกับเราพอเราทำไม่ถูกใจเขาเขาก็เลยตำหนิเขาเลยต่อว่าเขาก็เลยทำไม่ดีกับเราก็ไม่ได้ความรู้นะเริ่มตั้งแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่คนอื่นทำกับเราหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศแล้วขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าใจของเรามันก็แปรผันไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือผู้คนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวปลอดโปร่งเดี๋ยวหม่นหมองแต่ต่อไปพอเราเฝ้าสังเกตด้วยใจที่ใฝ่รู้มันก็จะพบว่าจริงๆแล้วนี่ไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก นะมากเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรใครพูดไม่ดีกับเราถ้าเราวางใจอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ทุกข์ใครพูดดีกับเราแต่ถ้าเรามีความระแวงเราก็ไม่สบายใจว่านี่เขาเสแสร้งหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจความปลอดโปร่งความหม่นมองนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าอยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือผู้คนมันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าจริงๆแล้วนี่สุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยมีสละเพราะว่าพอเรารู้แบบนี้แล้ว เราก็จะไม่ยอมไม่เพ้อเราก็จะดูแลจิตใจให้ดีไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการครอบงำหรือการบงการของสิ่งภายนอกดังคนที่ใช้ชีวิตอย่างนักสำรวจเนี่ยคือเป็นผู้ที่ใฝ่รู้เนี่ยแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นแม้จะมีความสูญเสียพลาดพลาดความเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่น่ารักอยู่รอบตัวอยู่หรือเยอะใกล้ตัวนะก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้ในขณะที่คนที่ใช้ชีวิตอย่างนักท่องเที่ยวแสวงหาความถูกใจในที่สุดก็จะไม่สามารถพบกับความสุขความสงบได้เลยเพราะว่าไอ้โลกที่อยู่รอบตัวเขาหรือเชื่อเขานี่มันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจแม้จะมาวัดนะมาวัดเพื่อแสวงหาความสบายใจแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจนะว่าอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นไปดั่งใจได้ไอ้การมาแสวงหาความสบายใจที่วัดนะมันก็จะลงเอยด้วยความผิดหวังด้วยความเครียดมันก็ไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกวัดนะเพียงแต่คนที่อยู่นอกวัดนี่เขาแสวงหาความสบายกายหลายคนก็เห็นว่าความสบายกายนี่มันเป็นของชั่วคราวสู้ความสบายใจไม่ได้ความสบายใจคือความสงบแต่พอไปปรารถนาหรือหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จากผู้คนแวดล้อมอันนี้ก็จะมักจะลงเอยด้วยความผิดหวังด้วยความทุกข์นะเพราะว่าสิ่งที่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือผู้คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใจเราไปตลอดหรือเสมอไปแต่ถ้าว่ารู้จักแต่ถ้าหากไม่คาดหวังจากชีวิตว่ามันจะต้องให้ความสะดวกสบายกับเราไม่ได้อยู่ไปเพื่อแสวงหาความสะดวกสบายหรือเอาความสะดวกสบายมาปนเปื้อนตนแต่มุ่งที่จะหาความรู้เรียนรู้จากชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้มาทั้งจากกายและใจของตัวไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจมันก็ดีทั้งนั้นเพราะมันทำให้ได้ความรู้อย่างมาภาวนามาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ได้แสวงหาความสงบเพราะติดสงบแต่ว่ามาเพื่อที่จะเรียนรู้กายและใจปวดเมื่อยมันก็ได้ความรู้หรือว่ามีความเครียดหรือมีอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธเกิดขึ้นในใจก็ได้ความรู้นะได้เห็นอารมณ์ต่างๆว่ามันมีสภาวะอย่างไรแม้กระทั่งตัวหลงความหลงมันมีสภาวะอย่างไรเราก็ได้รู้แล้วเราก็ได้เห็นมันก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปความโกรธก็เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมาแล้วก็ไปแต่ถ้าว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไอ้ความเครียดความหงุดหงิดผิดหวังมันก็จะน้อยนะอารมณ์ความหงุดหงิดผิดหวังความเครียดมันก็เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แสวงหาความสงบในจิตใจพอใจไม่สงบนะก็ผิดหวังก็หงุดหงิดพอมันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมากมายก็หงุดหงิดเพราะมันไม่เป็นไปดั่งใจเพราะมันไม่ถูกใจ แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติเพราะต้องการรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจอะไรอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจก็ได้ความรู้จริงๆเนี่ยถ้าวางใจแบบนี้นะพอเจอทุกข์เนี่ยนะแทนที่มันจะเป็นทุกข์มันก็จะกลายเป็นรู้ทุกข์ไปพระพุทธเจ้าก็สอนนะว่าเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้อันนี้คนที่แสวงหาความสบายมันจะไม่เข้าใจนะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ได้อย่างไรแต่คนที่ใฝ่รู้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเมื่อมีทุกข์แล้วนะเราก็รู้จักก็ควรจะรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าคนที่ใฝ่รู้เนี่ยเจอทุกข์เนี่ยเขาจะพยายามรู้ทุกข์รู้จักทุกข์ให้มากขึ้นว่ามันมีสภาวะอย่างไรเกิดจากอะไรส่วนคนที่แสวงหาความสุขสบายพอเจอทุกข์ก็จะหงุดหงิดโวยวายตีโพยตีพายกลายเป็นเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ก็เลยทุกข์หนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไม่ว่าจะดำเนินชีวิตหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติก็ตามเนี่ยให้เราพยายามรักษาท่าทีหรือสำนึกนะของการเป็นผู้ฝ่ายรู้เอาไว้อย่าเป็นผู้ฝ่ายเสพอย่าเป็นผู้แสวงหาความสุขสบายแต่เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกข์เจอทุกข์ก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากมันอย่างนี้แหละจึงจะก้าวจากทุกข์ได้